Kaixo eta ongi etorri gaurko irratsaio honetara.
Bai, gu Gorka eta Aritz gaituzue eta gaurko irratsaioan egongo gera.
Gaur lehenengo, bigarren, hirugarren, laugarren, bosgarren eta seigarren mailakoek etorriko dira guregana.
Kaixo, nola izena duzute?
Unai.
Aritz.
Ha? Guri papelean ez zitzaigun zuen izena azaltzen.
Bueno, se ekarri guzue.
Bai.
Leon denoi, biharko menua esango dugu. Lehen pratera, arroza, oiazko eta kurrirekin.
Bigarren platera, atuna tomatearekin labean. Eta bukatzeko
fruta.
Honegin
denoi.
Ni arroza etxe gustatzen baino paia bai.
Ni bai.
Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame y baila conmigo.
Kaixo, ongi etorri. Nu, zer ekarri duzue? Ta nola izena duzute?
Oier eta Lide.
Nik lagun badakat, Oier deitzana.
Nie, bai, uste berdina ala.
Bueno, a ber, zer ekarri duzue?
Ostiralian giroa lasaiarekin jarraituko dugu, baina hodeiak ugaritu egingo dira eta ez du euririk egingo.
Lasai,
6 gradu minimo egongo da. Eta maksimo 17 gradu egongo da dira.
Jo, ondo.
Bai.
Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame y baila conmigo.
Kaixo, hirugarrengo mailakoak. Ze izena duzute?
Jule eta Lain.
Eta ze ekarri guzue?
en asmakizunak eta
asmakizunak?
Bai.
Nei gusta zaizkit?
Nei, bai.
Aurrera lain. Aurrera alain.
Mila bederatxireun eta emeretxiko txailaren zeian Luxemburgoko emakume bozkatzeko eskubidea lortu zuten. Zure txanda, Jule.
Gaur San Meliz eta San Dorotea eguna da. Zoriona Meliz eta Dorotea guztiei. Orain asmakizunen gunea da. Ea zer moduz?
Zenbat eta gehiago jan ortuan netarkalako. Zenbat eta gehiago jan ortuan netarkalako. Zer da?
Hori oso arraroa.
Txupatxuza egia dela uste eta gezurra gero. Neurekin izaten ditut gauero gauero. Egia dela uste eta gezurra gero. Neurekin izaten...
Joder, zelio...
Almohada izan daiteke.
Ametxak, agur eta horren guarte.
Agur.
Agur.
Larena. Ema. El sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame. Tócame. Y baila.
Kaixo laugarren mailan, no esan zute?
Naroa eta Kamil.
Ogo zeizen politak, no?
Eta zer ekarri behuzue egun honetan?
Kiroltxokoa eta liburu gomendioa.
Ondo?
Ni nahi eta gustatzen iragurtza, baina gustura entzungo dut.
Bai.
Astero bezala hemen gaude aste honetan zarautzen dauden kirolekintzako goratzeko asmoz. Eta zergaitik ez, parte hartzeko gonbidapena luzatzeko ere bai. Larun batean otzaiak 8, eskola kirolaren barruan beste jardunaldi bat izango dugu. Oraingo honetan, ondartzako futbol txapelketa partidak izango ditugu. Begira ezazu eskolako karteletan eta web orrialdean noren kontra dagokizuan. Asteburu honetan ere kirolaz blai.
Pozez etorri gara pilotalekura, pilotari gazte baten debuta izango baitugu. Inderrena, ibilbide luzea eta oparoa opa dio. Yeah.
Oraingoan aste honetan irakurri ditudan liburuen artean gustokoena komentatuko dut. Juni Billon izenburua du eta idazlea Barbara Park da. Eta irudiak Dennis Brunkosenak dira. Liburu hau komentatuko du 89 orrialde hauetan hasiera mundu arroz batean sartu zarela ematen duelako eta neri ezkontzak eta novela romantikoak asko gustatzen zaizkidalako. Liburua erraz irakurtzen da eta historia erakargarri egiten duelako. Gainera marrazkeak oso polita dira. Animo, irakurketak aberastu egiten gaitu. Berriro izango dut izenburua. Juni Billons, Barbara Parkena.
Neri hoi horrek ez diko menzuko, irakurtza.
June B. Jones, eustet ezagutzetela,
Kaixo, bosgarren gumbaia joak.
Kaixo, gu Julen eta Damariz gara.
Eta zer ekarri duzue?
Orengo honetan gela lantzen ari garen proiektua arira orientatzeko trukutxo batzuekin gatoz.
Nik inoiz, ez da eski trukuak orientatzeko.
Nirez.
Ez dakit badaki zuen, baina natura berari esker jakin dezakegu iparraldean naiz hegoaldean on dauden. Zuhaitzetako enborretako goroldioa behatzen badugu. Hau ikusten dugun aldea iparraldea izaten da. Goroldioak asko atsegin ditu ezetasuna eta hotza eta gurean iparralde aldera daude baldintza horiek. Bestalde moztutako zuhaitz batean, eraztunei erreparatuta, eraztunak elkarren artean oso juntu daudenean, alde horrek iparraldera begira zegoela adierazten digu. Hegoaldean berriz goimendiko landare polit eta garatuenak egoten dira, leku eguzkitsuagoak direlako. Ilunpetan zerura begiratuko bagenu bada izar bat zeruan beti leku berean ikusten duguna. Lurraren ardatzaren parean dagoelako. Izar hori iparri izarra da eta beti iparra seinalatzen du.
Zenbat putre zeruan txarren ari honena esan du batek iko volumena orain dikaz du esan azkaintza eta atzean utzi dugu jainko paganoa peria zaindu sakana bazile bat barre bat eta kolpe bat
Orientatzeko ohiko tresnei dagokionez hauek ditugu. Iparrorratza, beti iparraldea seinalatzen duen orrazimandu bat da. GPS, GPS-arekin gure posizioa zuzenean eta zehatz mehatz marka genezake gure planetan orientatzen ari diren sateliteak erabiliz. Erloju analogikoa, erlojuaren bidez hegoaldean non dagoen oso erraz jakin dezake.
Ni truko errez badakat. Itxasua nun dagoen begiratu baino. Madrileno haima zaude kosta gabe. Zaila izango itxasua bilatzea.
Hombrariz, trukoi.
Ha? Zarra baino ona.
Imaginate. Tu y yo en la playa. La arena.
Baina bada esperientzia erraz eta polit bat, zauden lekuan puntu kardinalak non dauden asmatzeko. Iparaldea bilatzen ondokoa egin dezakegu. Hartu makil bat. Leku lau eta ireki batean makila vertikalki lurrean sartu. Makilaren itzala amaitzen den lekuan jarri harri bat. Ordu laurden inguru pasa ondoren, itzal berria amaitzen den lekuan beste harri bat jarri. Biharriak marra batez elkartu eta ekialdetik mendebaldea luzatzen den lerroa lortuko dugu. Marraztu ekialdea mendebaldea ebaki dituen lerro perpendikularra eta horrela lortuko dugu iparraldea eta hegoaldea kokatzen.
Hori bai da trukoa.
Joder, una.
Gure kasuan eskolako baratzean taldeak egin dugu jarduera hau eta benetan erresa egin zaigula kokatzea. Baratzeko puntu hortatik iparraldea, hegoaldea, mendebaldea eta ekialdea non dauden. Urrengo batean kontu gehiago ekarriko dizkizuegu gure proiektuaren ingurukoak. Datorren astegun arte, beraz.
Bai,
bueno,
agur.
Bueno, kaixo, gure eta zait, zer ekarri gozu?
Egunon, gaur zeri buruz hitz egingo dugu.
Ba, niri inauterietan eskolan zertaz mozorrutuko garen. Gai ona iruditzen zait, zuri?
Bai, niri ere gai ona iruditzen zait.
Az gaitezen. Aurten, hiru zikloek koko pelikulaz joango gara. Bi zikloak minioetaz eta ni lehenengo zikloak nola doazen ez dakit, eta zuk?
Ba uste du lehenengo ziklokoa erleaz doazela.
Ai, egia.
Eta nola etorri behar gara?
Aurten beste urteotan ez bezala argazkiak begiratu eta guk aukeratu behar dugu nola etorri.
Ni koko pelikula ikusita dakat eta orduan neskak joan behar dutela gona batekin, alkandora batekin, mesikar txapelarekin eta aurpegia margotuarekin edo maskara batekin etorri behar dira.
Bai, bai. Eta mutilez doazenak galtzak alkandora txapelarekin eta aurpegia margotuta edo maskara batekin.
Neikokoz jantzita jutia etzai gustatzen.
Ez du, ez dut ikusi pelikula, eh?
Ni neskei doazenei baserritar gonarekin joatea gomeratzen diet.
Hori da.
Bueno.
Baina mutiai?
Ez dakit. Bueno, esan beharrekoa esan da dago. Agur!
Bai, aio.
Agur.
Agur.
Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame y baila.
Bueno, nire ustez, irratxoa joa ja bukatzen ari da, eh?
Bai.
Bueno, agur eta urrengo ostegunera arte.
Urrengo arte.